Selamat jumpa di podcast Coming Home with Leila Hudori. Inilah program yang membahas tokoh-tokoh dan buku pilihan mereka. Di musim tayang kelima ini, kami juga mengundang para penulis yang berbagi tentang proses kreatif mereka. Program ini diselenggarakan oleh penerbit Kepustakaan Populer Gramedia, Kompas.com, dan saya sendiri, Leila Hudori. Kata Nusantara merujuk pada periode khusus ketika Indonesia dikuasai Majapahit, khususnya ketika Majapahit berada dalam kendali pati besarnya Gajah Mada. Majapahit adalah model negara kesatuan Indonesia di masa silam, meskipun masa kejayaannya hanya singkat, 1293 sampai 1389. Inilah yang ditulis di dalam buku Nusantara Sejarah Indonesia karya sejarawan Bernard Flecke. Di dalam buku ini, Flecke juga memaparkan bahwa perang agama sangat langka di Jawa dan boleh jadi penyebabnya adalah sinkretisme terpelihara sejak zaman dulu. Ada kisah kegagalan Sultan Agung untuk menyatukan Nusantara karena tak mempunyai angkatan laut yang cukup kuat. Ada juga pernyataan lucu tentang perubahan tabiat orang Belanda yang biasanya rajin di tanah airnya, Homo Batavus, namun menjadi pemalas ketika tinggal di Batavia, Homo Bataviensis. Buku sejarah yang tebalnya lebih dari 400 halaman ini terbit pertama kali 60 tahun silam dalam bahasa Belanda. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kini diterbitkan penerbit Kepustakaan Populer Gramedia. Nusantara bisa dikatakan sebuah upaya komprehensif merangkum sejarah Indonesia sejak tahun 130 sampai 1940. Ditulis dengan padat, ringkas, dan diceritakan dengan gaya bahasa yang ringan tentang sejarah Indonesia ribuan tahun lalu ketika masih terdiri dari berbagai kerajaan Hindu hingga masa masuknya kolonialisme. Program podcast Coming Home with Leila Hudori kali ini akan mengajak sejarawan dan pemimpin redaksi Historia ID, Boni Triana, untuk membahas buku ini. Selamat mendengarkan.
Selamat siang, Boni. Apa kabar?
Siang, Mbak. Kabar baik.
Ya, gimana nih pandemi? Cerita-cerita dong. Historia ID ini menjalankan tugas selama pandemi ini gimana?
Iya, terima kasih Mbak Lela udah diundang hadir di show-nya, di podcast-nya. Ya, semenjak krisis COVID ini, kita sejak Maret ya, itu sebagian besar kita kerja dari rumah. Tapi ada beberapa karyawan yang punya izin untuk masuk. Dan di kantor nggak boleh banyak orang, paling banyak 7 orang gitu. Jadi yang hanya membutuhkan datang ke kantor dan kalau diperlukan memang bisa datang ke kantor, tapi tetap taat protokol kesehatan, kita masuk cuci tangan, kemudian disemprot disinfektan. Kalau saya sendiri sih semenjak pandemi ini kan nggak pernah lagi pakai angkutan umum, biasanya kalau dari rumah gitu pakai komuter lain ke kantor di daerah Tanah Abang, kebetulan sekarang pindah ke daerah Slipi. Nah, jadi saya pakai mobil aja langsung dari rumah ke kantor dan nggak pernah nggak nerima acara-acara yang ketemu langsung gitu, apalagi acara yang banyak orang, menghindari lah lebih karena menghindari aja.
Kecuali kalau lewat online ya.
Iya, lewat online, jadi rapat-rapat semuanya lewat online.
By the way, tadi nyebut 7 itu dari berapa orang jumlah
redaksi? Ya, 30-an. Kita tuh 30-an, termasuk
besar
support.
Besar loh itu.
Ya, redaksi total, ya total segitu deh sama support. Cuman kita yang masuk paling 5-7 orang lah yang biasa, termasuk saya gitu.
Iya. Oke, ini saya mau langsung aja ke buku yang kita mau bahas ya hari ini. Itu kan berjudul Nusantara, Sejarah Indonesia karya Bernard Flecke. Ini mungkin nanti saya akan sedikit juga akan bahas kenapa buku ini saya pilih. Karena saya merasa pendidikan di Indonesia ini kurang dalam hal sejarah. Dan mungkin nanti Boni bisa menjawab soal itu. Jangan-jangan historia ini didirikan karena untuk mengisi betapa kurangnya pengetahuan sejarah rakyat Indonesia ini. Nah, buku Nusantara ini meringkas ribuan tahun berlangsungnya Nusantara sampai menjadi Indonesia itu di dalam sekitar 450 halaman lebih,
yeah,
ya.
Yeah.
Dari wilayah Nusantara masih terdiri dari berbagai kerajaan kecil, yeah, sampai akhirnya kemudian kolonia masuk, sampai kemudian akhirnya ya nggak nyampe merdeka ya, karena ini bukunya, yeah, terbit tahun 43. Tetapi ini terus terang menarik buat saya sebagai orang awam, karena di bab-bab awal itu banyak sekali materi yang mengingatkan saya kepada masa-masa SD, SMP, dan SMA ketika kami diberi secara sekilas tentang sejarah Nusantara di masa itu,
yeah,
Kutai sebagainya, yeah, Tarumanegara gitu kan,
yeah,
nama-nama tersebut ya, yang anak sekarang mungkin taunya itu nama kampus sama nama jalan, jalan gitu, yeah. Nah, saya mau tanya sama Boni ya, sebagai sejarawan, ini buku ini penting nggak sih sebetulnya, dan dengan segala macam nanti kritik kita, paling nggak saya akan mengkritik, tapi penting nggak sih buku ini, dan menariknya di mana?
Buku ini sangat penting, Mbak. Pertama karena dia ditulis dalam kategori yang relatif populer,
yes,
kemudian mudah dipahami, gitu ya, dan dia kayak rangkuman sejarah Indonesia, ya, tapi bukan berarti dia tidak melakukan upaya analisis terhadap rangkuman itu. Jadi kalau di sejarah itu ada deskriptif analitis gitu ya. Nah, dia juga ada lakukan analisis itu.
Yeah.
Nah, buku ini menggambarkan perjalanan Indonesia sebagai negara modern sejak mulai bentuknya di awal sebelum pra-Indonesia lah gitu ya, kita bagi.
Iya, yeah, betul.
Itu dari negara-negara tradisional gitu, dari negara apa yang bentuknya masih kerajaan-kerajaan, kesultanan-kesultanan, sampai kemudian dia seiring waktu masuk kolonialisme, kemudian juga pembentukan negara Hindia Belanda, sampai kemudian ya kita kenal sekarang negara Indonesia gitu di zaman modern ini.
Ya.
Jadi buku ini memberikan perspektif sejarah yang sangat fundamental untuk orang bisa memahami bagaimana Indonesia bisa terbentuk. Dan yang lebih penting lagi, apa yang diwarisi dari masa lalu terhadap keindonesiaan kita di hari ini.
Sekarang.
Berbagai macam perspektif, berbagai macam kayak semacam berbagai macam dimensi lah,
yeah,
mulai dari kita bisa memahami kenapa negara Indonesia modern ini dikelola seperti ini dan seperti itu, karena kita bisa melacak akarnya dari buku ini.
Oke. Nanti kita perdalam tuh ucapan Boni tadi ya. Nah, ini ada satu hal yang berkali-kali diucapkan oleh Flicker ya, di sepanjang bab-bab buku ini. Dia mengatakan bagaimana kitab-kitab sejarah Jawa itu mencampur-campurkan sejarah, legenda, dan mistik. Kalau saya ingat-ingat lagi juga sebetulnya Anthony Reed, sejarawan Anthony Reed juga menyebut itu.
Iya.
Bahwa Indonesia memang susah untuk dihitung-hitung gitu ya. Karena sejarah kita yang di masa pra-Indonesia ini kebanyakan dicampur-campur dengan mistik dan legenda. Nah, salah satunya yang saya mau tanya nih soal Erlangga, yang juga baru ditulis di catatan pinggir ya Gunawan Muhammad, yang belum terlalu lama ini. Di sini Erlangga, di dalam buku ini Erlangga disebutkan bahwa ketika beliau ini mau mengundurkan dirilah ya dari soal keduniawian, konon beliau membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu Kediri dan Jenggala. Dan membaginya pun ini yang kemudian terdengar kayak dongeng, yaitu karena dibaginya oleh seorang Empu Barada yang menuangkan kendi dari udara untuk membuat perbatasan. Jadi ini udah kayak cerita wayang buat saya nih, gitu, seru dan dan ya at the same time ya tidak bisa masuk ke akal ya, rasionalitas kita. Nah, Sekarang sebagai sejarawan dan sebetulnya mungkin bukan sejarah aja tapi juga arkeologi, ini memang bukti-bukti kerajaan Jenggala kan sampai sekarang memang nggak ada.
Iya.
Iya kan? Jadi ini sebagai sejarawan, kalau ada pernyataan seperti ini, biasanya gimana? Kapan seorang sejarawan berani mengatakan bahwa kerajaan ini memang ada dan kerajaan ini tidak ada gitu?
Ya sebenarnya di kalangan arkeologi kan punya apa patokan gitu ya, kalau ya. Di naskah ada, dia perlu pembuktian secara temuan arkeologis gitu.
Ya.
Kalau temuan arkeologisnya tidak ada, sementara di naskah ada, itu belum bisa dikatakan dia eksis di dalam sejarah. Oh gitu. Jadi,
sorry saya potong dikit. Jadi kalau naskah aja itu masih belum cukup ya untuk memberi bukti ya?
Belum. Kayak misalkan kerajaan Salakanegara di Banten yang disebut katanya yang paling tua. Nah, itu disebut-sebut ya, tapi temuan gitu. Arkeologisnya nggak ada.
Nggak ada.
Sementara Jenggala juga kan disebut-sebut tuh tadi ada mitologinya, ada betul. Ceritanya lah ya. Di naskah kita bisa temuin.
Di wayang juga ada tuh di cerita wayang iya. Panji Semirang.
Tapi kalau bukti arkeologisnya tidak ada atau belum ditemukan, ya itu belum bisa apa ya, tingkat kesahihannya itu belum bisa mencapai final gitu, artinya dia masih bisa diperdebatkan, kemudian juga bukan berarti tidak ada tapi belum ditemukan karena syaratnya tadi harus ada satu di naskah aja tapi kemudian ada temuan yang mendukung itu, temuan arkeologisnya. Ya ceritanya kalau di sini Jenggala, kalau di barat, di ujung barat, di timur kan Jenggala, di ujung barat Salakanegara. Itu kira-kira sama gitu. Di masyarakat membicarakan itu gitu, bahwa dulu ada kerajaan yang tua namanya Salakanegara tapi tidak ada bukti temuan arkeologisnya.
Itu di abad keberapa itu yang di Salakanegara itu?
Aduh, itu dia. Katanya sih lebih tua dari Tarumanegara.
Wow.
Tapi bukti yang ada di situ malah bukti Tarumanegara ada di Banten.
Iya.
Ada. Tapi katanya Salakanegara jauh lebih tua lagi tapi enggak pernah ditemukan buktinya. Nah, ini jadi sulit membuktikannya gitu secara keilmuan ya, arkeolog. Selalu patokannya ke situ, dia harus temuan arkeologis gitu.
Jadi sejarawan itu baru akan berani membuat analisis kalau sudah ada temuan arkeologi dan temuan teks ya.
Gini
baru
Mbak, kemudian. Kalau sejarawan itu dia memulai kerjanya sejak ada catatan gitu ya. Jadi gini, di Indonesia, bukan di Indonesia, sejarawan ya di Indonesia lah ya. Jadi ada semacam kesepakatan tidak tertulis kalau tahun 1500 ke belakang itu menjadi wilayahnya arkeolog. 1500 ke sini itu menjadi wilayahnya sejarawan.
Sejarawan.
Tapi kalau kepada sejarawan kepada arkeolog ditanya, ya pasti harus ada temuan arkeologinya. Kalau cuman disebut-sebut aja itu tapi temuan arkeologinya enggak ada, ya itu tentu belum bisa mencapai satu keputusan final tentang eksistensi sebuah kerajaan gitu atau sebuah apa. Jadi harus ada misalkan Sriwijaya gitu ya, catatan dari I Ching gitu ya, penulis Cina itu kan sebut ada walaupun disebutnya di situ apa Siliposi gitu.
Iya, betul.
Tapi kan ada temuan arkeologinya ada.
Ya
kan
ada.
Itu abad 7-8 gitu.
Iya.
Ada temuan arkeologi. Ya udah berarti kan ada. Nah, kalau misalkan Jenggala kita di mana temuan arkeologinya apa? Nah, itu kan harus terus dicari. Mungkin belum ketemu, bukan tidak ada, belum ketemu.
Iya, tentu. Kan kadang-kadang suka ditemukan
iya, prasasti atau apa gitu.
Mau tanya gimana soal Jayabaya dan ramalannya? Menurut Boni ini gimana sih? Tentu ini ada persoalan mistik lagi, tapi itu sangat apa ya? Di antara orang Jawa itu penting sekali gitu.
Iya, jangka Jayabaya itu ya.
Betul. Coba bisa.
Ya karena kan ramalan Jayabaya itu kalau kata Fleke itu nggak ada urusannya sama si Prabu Jayabaya kan, artinya dia bukan orang yang menuliskan ataupun menciptakan narasi itu, tapi itu sangat melekat seperti ramalan kedatangan orang Jepang gitu kan, yang hanya seumur jagung, 3 3,5 bulan jadi 3,5 tahun.
Iya.
Artinya orang percaya, tapi begini, ada dua kemungkinan gitu ya. Pertama, narasi tersebut diciptakan pada masa kekuasaannya Jayabaya itu oleh pujangga istananya, kemudian mendapatkan label sebagai apa istilahnya ramalan Jayabaya, dan tentu bukan Jayabaya yang bikin gitu kan. Seringkali kemudian ramalan tersebut dipercaya betul di kalangan masyarakat Jawa. Lagi-lagi ini soal mitos. Tadi kalau nggak salah sebelum kita keputus, Mbak Lela nanya juga soal kenapa sih gitu kitab ini kok bercampur mitologi ya, segala macam gitu ya. Kalau anak sejarah itu diajarin Mbak cara bacanya. Jadi memang babat tanah Jawa itu dibagi menjadi 3 hal informasi. Jadi ada cluster informasinya. Jadi kita melakukan dekonstruksi terhadap kitab itulah.
Gitu.
Pertama yang informasinya bersifat mitologi.
Okay.
Yang kedua yang sifatnya genealogi. Yang ketiga yang sifatnya historis. Kalau historis itu ya memang tokohnya ada, peristiwanya ada, gitu kan. Kemudian kejadiannya benar, terverifikasi. Gitu. Sementara babat tanah Jawa atau juga kitab-kitab ini juga memuat informasi tentang genealogi. Genealogi apa ya? Anak siapa? Si Anu anak siapa? Keturunan siapa? Turun dari mana? Gitu kan? Kayak cerita tentang raja-raja Jawa, Sultan yang dulu memerintah itu kan kita bisa lacak keturunannya dari mana aja. Artinya informasinya bersifat juga genealogis. Yang ketiga tentang yang bersifat mitologis tadi. Nah, mitologis ini juga harus cara bacanya apa ya hermeneutika gitu. Jadi kita menafsir ya, dan kita juga diajarin cara menginterpretasi kan, menginterpretasi sumber. Jadi memang di sumber-sumber kayak kitab-kitab yang mengandung 3 klaster informasi tadi, ada yang genealogi, ada yang mitologi, ada yang kemudian historis. Nah, yang kalau yang historis memang kita bisa gunakan. Kalau yang mitologi misalkan gini, keris apa gitu, Kiai Sangkelat gitu atau apa itu yang kemudian bisa terbang gitu ya. Kemudian dia dibunuhnya itu seorang tokohnya misalkan gara-gara kerisnya terbang dan berhasil membunuh dia. Itu kan gitu ya, ada tuh. Nah, yang kita harus cek bener nggak si tokoh ini dibunuh gitu. Yang cerita Kiai kerisnya terbang segala macam tentu saja itu kita bisa abaikan gitu kan. Tapi itulah cara orang menceritakan zaman dulu gitu. Jadi untuk mengisahkan itu dia nggak bakal ya ditambahin bumbunya tentu dengan tujuan tertentu ya. Karena kan biasanya kalau yang jadi menang, jadi berkuasa itu tentu ada mitologi, mitos-mitos yang di kehidupan modern pun selalu kadang-kadang masih ada gitu. Nah, gitu sih Mbak. Nah, cara bacanya itu kalau mungkin kalau orang yang apa istilahnya tuh rasionalis gitu ya, yang otaknya logis gitu, yang selalu ada bukti gitu kan. Gimana pun ilmu sejarah berkembangnya di barat terpengaruh juga sama ilmu-ilmu alam gitu kan. Apalah, cuman ya kalau di sini ya kita harus bisa bacanya dengan cara tadi, kita bongkar dulu teksnya, kita bagi apakah itu berkaitan sama kronologi peristiwa, artinya peristiwa historis, ataukah itu berkaitan sama genealogi atau asal usul turun temurun dari si penguasa-penguasa, si tokoh-tokoh sejarah di dalam peristiwa sejarah di Jawa gitu kan. Kita lagi ngomongin Jawa, atau cuman mitos gitu kan. Tapi mitos itu dibikin juga dengan tujuan, ada tujuannya gitu.
Ya, legitimasi.
Iya, dengan sadar
legitimasi, gitu. Iya, legitimasi kekuasaannya dia lah, kekuasaan siapapun yang berkuasa. Ini jadi saya boleh sambung dengan soal Ken Arok tadi kan, Boni juga menyebut-nyebut ya Ken Arok, dan memang salah satu tokoh yang fascinating di dalam sejarah kita di masa sebelum 1500 karena tadi Boni kan membagi menjadi sebelum 1500 dan sesudah 1500 itu adalah Ken Arok, karena rada-rada kayak opera sabun gitulah ceritanya ya kan. Ada soal cinta, ada soal perebutan
tahta
perempuan, ada soal tahta, sehingga banyak sekali hal-hal yang menurut saya diberi elemen mistik tadi, ini salah satu contohnya yang saya baca di Flickr yang baru untuk saya adalah, baru bagi saya loh ya, sebagai pembaca. Kan memang Ken Arok itu sebelumnya dikenal sebagai penjahat, pencuri, dia perampok, gitu ya. Tapi menurut Flickr itu suara-suara yang terjadi, Ken Arok itu sebetulnya keturunan dewa. Dan kekuatan gaib yang dia miliki karena dia keturunan dewa itu memang tidak berlaku di tubuh manusia, sehingga dia jadi seperti itu ya. Jadi mitosnya seperti itu. Nah, tapi kalau yang saya baca di sejarah yang tadi Boni sebut historis, itu yang ada sebetulnya hanya Tunggul Ametung. Jadi Arok sama Dedes itu mitos. Nah, sebenarnya gimana Bon ini pembagian antara history dan apa legenda atau mitologi?
Jadi aku mau cerita dulu soal Ken Arok ya, supaya mungkin yang pendengar bisa ngerti konteksnya juga.
Yes.
Jadi kan si Ken Arok ini diceritakan sebagai pemuda desa. Betul. Ya, dia jagoan lah. Dia kemudian apa, warganya Aku Butuh Mapel. Yang kemudian dia menjadi apa, perintis dari Singosari kan. Kalau kita mau cerita Singosari, kita harus dari dia. Nah, kemudian dia datang ke apa, ke Aku Butuh Mapel, kemudian dia berhasil membunuh si Tunggul Ametung, kemudian sekaligus mengawini istrinya ya, Ken Dedes, karena diceritakan juga berdasarkan mitos itu Ken Dedes itu memancarkan sinar katanya dari kemaluannya, kira-kira gitu, atau dari pokoknya dari pahanya, dari bagian tubuhnya yang itu ya, erotism gitulah ada cahaya katanya. Sebenarnya kita nggak bisa ansih memahami ini, wah keluar cahaya, itu bisa juga ditafsirkan sebagai perempuan itu ya apa namanya, bagian dari tahta dan wanita tadi itu kan. Jadi bagian dari kekuatan yang motivasi si Ken Arok mau merebut kekuasaan dari si Tunggul Ametung. Dan kemudian ada mitologi, ada mitos yang beredar si Ken Arok ini sebetulnya keturunan dewa segala macam. Yaitu di dalam sejarah dikenal sebagai mitologi dewa raja, bahwa seorang raja itu juga keturunan dewa gitu. Sehingga segala tutur kata dan perintahnya harus dilakukan, dan dia legitimate sebagai pemimpin karena dia punya asal-usul keturunan dewa tadi ya, sebagai sebuah pusat atau sebagai sebuah center dari kekuasaan saat itu. Nah, kenapa narasi ini ada gitu? Narasi ini kita bisa berdebat si Ken Arok itu ada atau tidak, tapi narasi Ken Arok sebagai sebuah cerita ada, itu juga kita bisa diskusikan. Dia sebagai seorang rakyat yang bukan keturunan siapa-siapa, kemudian dia menjadi raja. Dulu kan orang nggak dipilih gitu kan, orang menjadi raja karena bapaknya raja gitu. Atau dia punya pulung gitu kan, kayak semacam dapat apa, hidayah lah gitu, atau wangsit, apa, pulung itu, ketiban pulung gitu ya. Dia kepilih gitu oleh kekuatan magis. Nah, si Ken Arok ini diceritakan ibunya namanya Ken Endok ya. Dia juga, aku kurang tahu persis narasi ini diciptakan sebelum atau sesudah Ken Arok berkuasa gitu kan. Tapi rasa-rasanya narasi ini diciptakan setelah dia berkuasa. Karena untuk memberikan legitimasi kepada dia. Karena mandatnya dia menjadi penguasa datang dari situ. Setelah dia membunuh si Tunggul Ametung, dia menjadi pemimpin. Lantas ada narasi yang dibikin bahwa ibunya waktu itu Ken Endok pulang dari sawah kesambar geledek, lantas hamil, lahirlah Ken Arok, yang dipercaya bahwa inilah kekuatan dari supranatural dari dewa tadi yang kemudian melahirkan si Ken Arok. Maka berdasarkan alam pikiran rakyat Jawa ya waktu itulah, yaitu legitimate sebagai pemimpin. Oh iya, Ken Arok itu ternyata berdasarkan cerita yang beredar gitu, ya dia anaknya setengah dewa gitu. Beda kan kalau kayak pemimpin zaman sekarang gitu kan, dipilih ya karena dipilih, tapi sisa-sisa cara berpikir itu kan masih ada tuh.
Masih ada, masih. Tapi kalau yang secara tertulis, secara historis tadi kan Boni bilang mahasiswa history sejarah zaman sekarang itu kan memilah-milahnya kan dari sisi genealogi sama
oh, itu
history
ya, kitabnya
sama
ya
kitab itu ya. Nah, apakah benar ya? Jadi hanya Tunggul Ametung yang tercatat dalam sejarah itu?
Ini Historia pernah bikin liputan untuk melacak tempat-tempat yang dipercaya sebagai jejak-jejaknya Ken Arok itu di Malang, pergi ke Malang. Dan kita merekam keterangan dari penduduk yang menerima cerita secara turun-temurun bahwa daerah-daerah tersebut percaya itu bekas petilasan Ken Arok. Gitu. Jadi sebagai sebuah cerita dia eksis di tengah masyarakat. Dia eksis. Ken Arok itu tokoh historis gitu ya. Diada orangnya gitu, bahwa ceritanya kayak gimana ya. Tentu saja bisa macam-macam ya, seperti tadi dia anaknya dewa lah, apalah itu ada. Tapi dia sebagai tokoh sejarah itu eksis gitu. Paling enggak berdasarkan cerita-cerita gitu, dan wilayahnya memang di Malang Timur kalau nggak salah gitu ya. Nah, ini Fleke punya pendapat lain gitu. Saya sendiri dia merujuk ke mana saya belum periksa gitu. Tapi yang pasti kalau saya melihat perebutan narasi bagaimana Ken Arok menjadi penguasa itu kan cerita tentang bagaimana perebutan kekuasaan di Jawa gitu khususnya ya. Yang kemudian juga ditulis dengan sangat bagus oleh Pramudia Anantatur dalam Arok Dedes gitu. Kan dia cara melihat Ken Aroknya justru menjadi satu tokoh yang sentral gitu, yang penting gitu kan. Sementara bagian lain menganggap wah ini orang merebut kekuasaan karena dia nggak jelas segala macam lah. Tapi sebagai sebuah narasi dia kan eksis, dia ada disebutkan. Kemudian juga yang harus diperiksa juga lebih jauh adalah kenapa cerita seperti itu bisa ada gitu loh. Ya kan, kenapa cerita misalkan dia anak dewa, dia kemudian Ken Endok itu disebutkan setelah pulang dari sawah ke Sambergledek bisa hamil, bisa melahirkan Ken Arok. Itu kan pasti dibuat dengan tujuan. Pasti dibuat dengan tujuan tertentu. Jadi memang kalau menurut saya di sini mungkin Fleke ingin mencoba memilah-milah tadi ya, kronologis, kemudian mitologis. Kemudian kalau kita baca kan tadi kita juga sering diskusikan sama Mbak Lela tadi, seringkali banyak sejarawan barat gitu ya agak sedikit frustasi melihat sumber-sumber ini gitu. Ini yang benar yang mana sih gitu kan. Tapi ya begitulah di Indonesia ini. Kayak misalkan kalau kita mau lihat benturan cara berpikir dan juga alam pikiran orang-orang barat terhadap Indonesia, ya baca aja misalkan Louis Couperus The Steel the Krah gitu kan. Karya sastra tentang bagaimana kekuatan gaib itu ya, yang dipercaya oleh orang sini, kemudian juga itu menjadi satu motif orang-orang sini untuk melakukan A dan B gitu, bukan berdasarkan rasionalitas pertimbangan yang rasional gitu kan. Itu kan ditulis dengan sangat baik oleh Louis Couperus, ya novel yang ditulis pada abad 19 gitu kan, tentang kekuatan gaib. Nah itu mungkin bisa kita lihat bagaimana sejarawan-sejarawan dari barat itu melihat cerita-cerita ini sebagai satu hal yang mungkin agak sulit untuk dibuktikan gitu kan, secara faktual gitu.
Oke, kita loncat ke Majapahit ya. Majapahit ini udah mulai kesini nih, udah mulai tahunnya udah mulai maju ya. Menurut Boni, imperiumnya Majapahit sebetulnya sebesar apa sih? Karena macam-macam sekali versinya, Majapahit itu menyebar sampai kemana-mana ininya, area kekuasaannya. Sementara Fleke mengatakan bahwa Prapanca yang menuliskan tentang Majapahit ini agak melebih-lebihkan. Menurut Boni gimana?
Ya, sebetulnya yang menulis tentang Majapahit imperiumnya sampai kemudian melewati Asia Tenggara sampai Mindanao sampai mana-mana itu juga kita kan bisa lihat Yamin ya. Jadi Indonesia sebagai sebuah negara modern ini didahului oleh dua negara tradisional dan arti kerajaan yang sudah eksis sebelumnya sejak abad ke 7, 8, 9, 10, 11 ya, dan kesini. Jadi yang Yang pertama misalkan ada Sriwijaya, ya, kemudian betul. Majapahit, kemudian Indonesia.
Ya.
Gitu. Ya, Yamin kan kira-kira ingin membuat argumentasi bahwa Indonesia ini bukan negara yang sontak mendadak tiba-tiba berdiri.
Betul.
Dia punya sejarah,
ya,
dia punya riwayat, dia punya perjalanan, dan dia punya akar yang dalam di dalam sejarah. Nggak serta-merta kolonialisme datang, kemudian kolonialisme yang
menyatukan
secara administratif.
Yeah.
Dan geopolitiknya, nah itu dia argumentasi. Jadi itu sebetulnya pemaknaan setelah itu, ya.
Yeah.
Nah, pemaknaannya gitu. Nah, balik lagi ke apakah betul Imperium Majapahit itu luas besar gitu kan? Di dalam buku-buku dinyatakan seperti itu, ya kan? Dinyatakan bahwa Majapahit itu pengaruhnya cukup kuat gitu, sampai ke berbagai tempat. Saya nggak tahu apakah ada hubungan sama yang sampai ke Madagaskar apa, aku nggak tahu.
Oh itu, ya lebih sering ini Asia Tenggara lah gitu.
Jadi ya sampai ke ya paling jauh di utara ke Mindanao lah ya.
Iya.
Nah mungkin bisa jadi, tapi kalau melihat tabiat kita yang tidak gini deh, orang Bugis itu udah bertransaksi dagang dengan orang Aborigin di Australia, di Darwin itu kan juga udah lama.
Udah lama.
Itu kan udah abad berapa, itu udah jadi transaksi. Mungkin kita nggak punya tabiat untuk mengkoloni gitu loh. Mungkin ya, berdagang iya, pengaruh agama iya, ya kan?
Tapi
tidak sampai mengkoloni gitu kan. Ya, nggak sampai mengkoloni gitu ya, penjelasan macam-macam aku kurang begitu nguasain, mungkin teknologi perkapalan segala macam segala macam ya. Nah, tapi itu memang ada gitu. Nah ini menarik juga sebetulnya. Jadi kalau kita pergi ke Mojokerto gitu, ngelihat peninggalan kerajaan yang di dalam ceritanya itu kan di situ tuh di Mojokerto kan,
Majapahit itu
kan ada di wilayah kabupaten,
betul.
Artinya kan sahih kan, sebagai sebuah pengetahuan dia secara arkeologis ada temuannya, dan di naskah ada, firm ada. Tapi di ceritanya kan besar banget tuh.
Iya, iya.
Tapi kalau kita pergi ke situ kan, loh kok kayak gini aja gitu kan.
Iya. Ya kan? Saya tempo hari juga kesana lihat. Ininya merah-merah gitu kan ya.
Bata
merah.
Batanya merah, kemudian kok cuma gini doang ya, kok cuma gitu doang ya, kayak gitu kan.
Iya.
Nah terus kalau kita ke peninggalannya Sriwijaya atau peradaban Melayu Sriwijaya lah ya, sekitar abad 7, 8, 9, 10, 11 lah ya. Ya 8 sampai 11 lah gitu. Ke Muaro Jambi gitu. Ya kan? Ceritanya hebat. Icing tulis, kirim mahasiswa orang dari Cina ke situ dulu matrikulasi. Pergi ke Nalanda. Kemudian sebelumnya dia di Muaro Jambi. Kalau pergi juga ceritanya besar banget. Tapi lihat loh kok gini doang ya gitu. Nah seringkali itu nggak linear gitu kan, seringkali. Tapi sebagai sebuah temuan arkeologis itu ada, iya dong. Nah selalu ada kecenderungan, kan kita sama-sama penulis nih mbak, selalu ada kecenderungan untuk membesarkan atau mengecilkan sesuatu kan. Dan itu juga dibuat untuk sesuatu, untuk ada tujuannya gitu. Sekarang gini aja deh, kalau kita mau bilang, okay, sekarang kalau misalkan Majapahit pengaruhnya sampai ke Filipina gitu, temuan arkeologisnya apa gitu? Kan gitu. Atau belum ditemukan, gitu kan? Atau dia sampai ke Fiji gitu, apa temuan arkeologisnya di sana gitu kan? Atau sampai ke Vietnam gitu, apa gitu? Kalau yang jelas-jelas kan dengan Champa gitu adalah Sriwijaya gitu kan? Itu kan bisa gitu, oh ternyata ada hubungan. Nah ini jadi persoalan nih, sebuah kerajaan punya hubungan atau dia imperiumnya pengaruhnya luas dan berkuasa atas wilayah itu kan hal yang harus kita perdebatkan.
Betul.
Apakah dia jadi taklukan gitu kan?
Ya
seperti bayangan kita kan seperti Indonesia oleh Belanda gitu, kita ditaklukin gitu di sini kan. Kita jadi kemudian jadi negeri apa namanya, koloni gitu.
Nah itu yang saya juga bertanya-tanya kan, apa yang selalu kita pelajari dari SD SMP tentang Majapahit adalah Gajah Mada kan ya. Gajah Mada Panglima dari Majapahit yang bersumpah palapa. Kita kan sampai belajarnya seperti itu, tidak akan makan palapa sebelum mempersatukan wilayah-wilayah di sekitarnya. Yang saya pertanyakan bahkan ketika saya masih kecil, dan ini juga masuk ke dalam bukunya Vleke soal Gajah Mada ini, apakah negara-negara yang konon masuk di dalam wilayah Majapahit itu juga mengakui cerita ini? Misalnya ya kayak tadi Filipina, Thailand, apakah mereka juga punya cerita semacam ini di dalam pelajaran sejarah mereka?
Tentang Gajah Mada atau tentang apa nih Mbak?
Ya ini, Majapahit.
Aku nggak yakin ada itu.
Ah itu, ya, kan? Makanya sebab kalau memang benar itu wilayahnya sampai segitu, seharusnya kan di pelajaran sejarah mereka juga ada, ya dong?
Ya, tapi kalau Sriwijaya kayaknya Singapura gunakan itu sebagai cikal bakalnya deh. Gitu. Jadi Singapura itu kan Tumasik dulu kan wilayahnya juga sama Sriwijaya.
Tapi kan Sriwijaya. Ya. Tapi kalau Majapahit Imperium, ini kan yang dianggap paling besar, imperiumnya paling besar, dan Gajah Madanya juga dianggap panglima yang luar biasa, gitu loh.
Iya.
Jadi saya bertanya-tanya karena ini sampai mencakup negara-negara atau wilayah lain yang di masa modern sudah menjadi negara lain, ya kan? Iya. Nah, saya kan bertanya-tanyanya apakah di sejarah, pelajaran sejarah mereka yang resmi juga menyebut demikian bahwa kita itu dulu bagian dari Majapahit.
Kebutuhan gini-gini, Mbak, kebutuhan narasi itu kan ada pada kita. Mbak inget nggak waktu Sahrir berdebat dengan L. Cook Clevens pada tahun 1947, 46-47 lah, di apa namanya, di Lake Success waktu itu, jadi PBB kan. Sahrir itu kan debatnya sama si kepala perwakilan Belanda tuh yang kemudian jadi menteri luar negerinya, si L. Cook Clevens. L. Cook Clevens kan kayak merendahkan Sahrir dan aja Gus Salim dan segala macam tuh sebagai orang-orang ini nggak pantas ngewakilin, nah, gitulah kira-kira. Yeah, yeah. Dan kemudian argumentasi yang dibangun oleh Sahrir di depan orang-orang ini di sidang Dewan Keamanan waktu itu menjelaskan bahwa Indonesia itu sudah eksis sejak zaman dulu. Dia ceritain dulu tuh ada kerajaan Majapahit, dulu tuh ada ini sebelum kolonialisme datang.
Gitu. Yeah.
Ada kebutuhan untuk menciptakan narasi, memberikan legitimasi sejarah untuk eksistensi Indonesia sebagai sebuah bangsa itu, gitu kan? Dia untuk menghadapi kolonialisme. Jadi kebutuhan untuk menciptakan narasi itu ada pada kita. Filipina nggak ada urusannya, ya kan? Filipina nggak ada urusannya. Gitu.
Yeah.
Nah, aku sendiri nggak tahu banyak ya. Mungkin arkeologi bisa ditanya, apakah ada temuan peninggalannya Majapahit di Manila, gitu? Atau di Mindanao gitu,
iya,
di Mindanao gitu kan, atau ada paling nggak gini deh, atau ada legenda atau cerita atau mitos yang mitologi yang dituturkan di kalangan masyarakat di sana gitu sebagai salah satu petunjuk tentang pengaruh Majapahit di masa lalu di satu daerah tertentu. Gitu. Aku itu mungkin pertanyaan sama arkeolog, tapi kira-kira kalau aku melihatnya narasi itu diciptakan dengan kebutuhan. Tertentu.
Kebutuhan di Indonesia modern,
iya,
untuk membuktikan bahwa kita dulu udah pernah berbentuk sebagai satu kesatuan,
iya, sebelum Belanda datang, sebelum kolonialisme datang menghancurkan segalanya. Nah, gitu kan. Okay. Nah, ini ada yang menarik, aku mau cerita juga. Ini satu buku yang dibikin sama kawan-kawan dari ITB. Sebenarnya ini kawan-kawan yang udah pada senior-senior, dia bikin buku untuk cucunya. Buku itu full pictures, gambar peta segala macam, cerita secara kronologi sejarah Indonesia pakai gambar. Dari zaman abad 7-8, abad Sriwijaya Majapahit penuh dengan cerita kejayaan.
Oke.
Begitu Belanda masuk penuh dengan cerita penderitaan. Aku serius, seolah-olah ini tidak terjadi apa-apa kecuali ditindas. Padahal zaman kerajaan penindasan juga udah ada.
Udah penindasan, ya, udah makanya, ada slavery.
Makanya kan. Nah, ini menarik loh. Nah, ini mungkin ini masih berkaitan sama mentalitas apa ya, postkolonial tadi kan.
Iya.
Mungkin
iya.
Ya, cara kita
itu emang gimana mendirikan apa berbagai bangunan-bangunan luar biasa itu kan pakai tenaga rakyat toh.
Nah, iya, makanya gitu kan. Itu aku baca buku itu ceritanya gitu, begitu kegemilangan segala macam, begitu masuk tahun 1500 gitu kan, 1500 ketika kolonialisme Barat datang ya, udah
Portugis ya,
terpuruk
masuk.
Udah terpuruk tuh ceritanya sampai kemudian zaman zaman kejayaan lagi 45 merdeka kita iya, ujungnya di situ kita iya. Merdeka gitu
iya,
gimana coba udah. Jadi kayak ada sejarah kejayaan dan apa namanya sejarah kejayaan yang terputus gitu dan kemudian ada penderitaan ini menarik
iya.
Narasi sejarah nasional kita kan dilahirkan karena kebutuhan tadi.
Yeah.
Kongres pertama sejarawan itu tahun 57. Ya kan kongres sejarah apa namanya? Sejarawan nasional itu ya membutuhkan tuh. Ya kita kan punya harus punya sandaran historis ya. Nah, tapi generasi sekarang sejarawannya jauh lebih kritis, dia periksa betul hati-hati itu fakta-fakta gitu kan. Yang kadang-kadang bikin kita jadi matanya melotot juga loh kok begini gitu.
Iya. Yeah. Nah, karena udah tadi bicara soal Belanda, ini sudah apa ya 5 atau 10 tahun terakhir saya nggak tahu, tolong koreksi saya
ya.
Udah mulai sejarawan-sejarawan yang angkatannya Boni kali ya atau sedikit lebih tua dari Boni yang sudah mulai meributkan bahwa kita tidak dijajah 350 tahun oleh Belanda gitu. Boleh dong gimana sih ceritain
itu kok, sebetulnya
menjadi ada kok jadi ada debat itu gitu.
Enggak,
ya
itu sebetulnya lama mbak, itu Resing yang nulis itu G.J. Resing itu udah lama itu juga di orang
gimana
Belanda.
Tuh ceritanya
jadi gini, Belanda itu kan kita kan sekarang sering memukul rata gitu Belanda itu sebagai sebuah identitas yang tunggal gitu ya yang merujuk kepada satu ras tertentu kulit putih gitu kan. Menjajah Indonesia itu kan pukul rata gitu.
Iya. Yeah.
Betul nggak? Nah ini aku cerita dulu. VOC itu bisa dikatakan mewakili Belanda dalam arti pemerintahan nggak?
Ya enggak. Cuman kan tetap aja VOC itu Belanda, tapi bukan the whole Belanda.
Iya yeah, enggak. Oke, okay. Dia datang 1596 ya kan si si
betul.
Siapa namanya Cornelis de Cornelis de Houtman gitu
the
kan.
Houtman.
Dari titik itu. Oke, okay. Sekarang dia datang ke Banten, kemudian ke Maluku, kemudian beberapa tempat. Kemudian dihitung.
Cengkeh.
Tahun 1799 ya kan 1603 aku lupa itu VOC berdiri. Kemudian 1799 itu dibubarin. Ya kan?
Si VOC ini.
Uh-huh. Oh, kemudian okay. Apakah VOC berhasil? VOC memang dia dikasih hak, dikasih privilege yang hebat sama pemerintah.
Sorry aku koreksi ya, itu VOC 1602 sampai 1799.
Iya, 1799, ya. 1602. Betul. 1602 ya. Berdiri, 1799 dia dibubarin.
Yes.
VOC itu perusahaan dagang yang memang menyerupai negara. Kewenangannya, dia punya mata bisa bikin mata uang sendiri, dia punya senjata, dia bisa segala macam. Nah, dia otonom lah dia.
Iya.
Tapi dia bukan negara. Dia perusahaan. Ya kan? Kemudian dia punya wewenang dan dia bisa menduduki mendirikan kantor-kantor loji yang kemudian ya, lama-lama berintegrasi ke dalam bentuk wilayah administrasinya Hindia Belanda itu memang dimulai dari situ. Tapi tidak memenuhi syarat sebagai disebut sebagai sebuah negara.
Oke. Okay.
Itu kan satu karena dia berdagang dan dia bikin konsesi sama si penguasa lokal. Ya. Nah, kalau kita hitung misalkan Aceh itu baru berhasil ditakluk
belakangan ya.
Tahun 1900, katakanlah 1901 gitu ya.
Iya.
Itu berarti dijajah Belandanya 45 tahun doang. Kalau berakhirnya Perang Aceh kemudian dikalahkan bahkan 1904 apa kalau nggak salah. Jadi itu.
Tapi Aceh belakangan.
Betul.
Aceh
memang belum lagi belakangan. Lombok. Belum lagi Buton yang tidak pernah yang diperlakukan sebagai buffer yang tidak pernah diduduki, dikuasai oleh Belanda. Artinya kalau kita pukul rata seluruh kepulauan Nusantara itu dijajah selama 350 tahun, dia tidak bisa memenuhi syarat itu secara serempak. Okay. Karena perlawanan Bali, Lombok, Aceh, beberapa tempat
lain.
Jadi itu satu proses mengintegrasikan negara Hindia Belanda di bawah Pax Neerlandica itu, kejayaan Belanda itu juga enggak serta-merta serempak bareng gitu. Jadi ada daerah-daerah yang memang masih merdeka, ada daerah-daerah yang ditaklukannya kemudian. Makanya pada abad 19 Belanda masih mengirim ekspedisi penaklukan-penaklukan yang Betul. Yang sekarang lagi saya urus misalkan Banjarmasin itu kan baru abad 19 yang berliannya sekarang ada di Rijksmuseum yang juga rencana mau dibalikin ke sini. Nah, itu kan hasil apa looted art gitu ya. Jadi rough kunst jarahan lah gitu benar.
Jarahan
gitu kan. Nah, itu racing berangkat dari tesis itu. Lantas pertanyaannya kenapa angka 350 tahun bisa lahir? Itu lagi-lagi mitos.
Mitos dan ini siapa yang, keperluan
siapa
ini.
Yang
keperluan.
Menciptakan? Iya, siapa yang menciptakan? Seorang Soekarno. Di dalam pembelaan dan tulisan-tulisannya. Kenapa Soekarno? Soekarno itu solidarity maker kalau kata si Herviet gitu ya, penulis dari
Herviet. Australia.
Kan, iya, dia kan solidarity kategori dia termasuk kategori pemimpin yang solidarity maker. Itu yang membedakan dia dengan Hatta administrator gitu kan. Seorang solidarity maker selalu membutuhkan narasi-narasi untuk membangkitkan solidaritas loh. Ya kan? Ya.
Bung Karno itu membuat satu apa ya, istilah generalisasi karena memang saya kira beliau tahulah bahwa ini setiap area dari Indonesia berbeda-beda tahun penaklukannya. Tapi ya dia membuat satu pukulan rata 350. Sebab ini kan dia pidato, dia bukannya lagi membuat analisis ilmiah, ya kan?
Makanya di dalam kaidah ilmu sejarah, dalam hasanah ilmu sejarah, di dalam metodologinya itu kan ada yang disebut sebagai kesalahan generalisasi gitu kan. Karena ada kesalahan anakronisme, ada kesalahan macam-macam lah gitu. Nah itu dia kan untuk kebutuhan politik, tidak jadi bukan berarti
karena kan
salah.
Lagi mau membangkitkan semangat rakyat.
Kalau dia kalau dia lagi bikin ujian tesis sama skripsi habis sama pembimbingnya tuh. Ya kan? Cuman kan dia lagi ngadepin hakim kolonial, bukan ngadepin pembimbing skripsi gitu kan. Dari mana lu tahu 350? Ini Lombok enggak tuh? Ini ya udah. Itu tesisnya G.J. Rising, Mas.
Gitu. Kemudian berapa lima saya perhatikan gitu karena sekarang ada di sosial media sejarah pun diperbincangkan terus kenapa ini jadi ngomongin 350 tahun gitu ya. Kayak sesuatu yang penting ternyata ini persoalan generalisasi yang kita kenal yang kemudian akhirnya dikupas oleh para sejarawan ya tentang masa pendudukannya Belanda. Oke, tapi saya sekarang juga mau membicarakan dengan sedikit lebih detail ya. Vlecke ini saya baca biar bagaimana dia tradisional sekali pandangan-pandangannya. Karena cara dia menuliskan Jan Pieter Zoonkoen misalnya atau Dendels itu dia sampaikan bahwa terutama Kun itu adalah seorang pemimpin sejati. Waduh. Dia seorang negarawan dengan visi besar dan imajinatif dan pandangannya jauh ke depan mempunyai ciri utama pemimpin sejati. Demikian kata Vlecke di dalam buku ini tentang Jan Pieter Zoonkoen. Saya paham secara general dia mau mengatakan bahwa Kun ini sebenarnya orang yang sangat cerdas dalam usia yang muda katanya dia udah mempunyai jabatan yang tinggi di VOC. Tetapi at the same time kita kan tahu dia kejam sekali. Gitu ya. Nah, menurut Boni gimana nih pandangan-pandangan Vlecke terhadap para pimpinan Belanda di Indonesia?
Iya, pandangan Vlecke ini mengingatkan saya sama pandangan Noto Suroto, ya Raden Mas yang penyair, mungkin pernah dengar Raden Mas Noto Suroto yang penyair, dia sekolah di Leiden, dia menulis. Tulisan yang menghargai memberikan tempat terhormat untuk Van Hooch. Anda bayangin deh, orang Jawa memberikan penghargaan, penghormatan menempatkan seorang Van Hooch yang tukang bantai rakyat Aceh itu dalam tempat yang tinggi. Karena di tahun 30-an bahkan dibangunlah sebuah monumen di dekat Cutmutia, Masjid Cutmutia sekarang itu. Nah, sekarang udah dihancurin tahun 60-an untuk memberikan tempat tinggi bagi Van Hooch sebagai seorang apa ya sih fasifikator gitu ya, sebagai seorang conqueror, sebagai seorang penakluk yang berhasil menyatukan, berhasil menyatukan wilayah Hindia Belanda menjadi satu wilayah yang utuh di bawah Hindia Belanda. Jadi tepat Nah, dia lihatnya situ. Nah, sementara si Flecke ini, dia kan ada posisinya. Dia kan ingin melihat si Zan Peter Sun Kun ini dalam kapasitas pribadi. Dia melihat secara personalnya. Aku nggak setuju lihat cara seperti itu. Karena bagaimanapun seorang aktor dalam sejarah tidak bisa dilepaskan dari satu bingkai utuh peristiwa yang ada di dalam kehidupannya yang dia bikin gitu kan. Ya, ya dia bilang ya Hitler juga orang hebat gitu kan, kalau kata si Himmler gitu kan. Hitler juga orang hebat yang bisa
membuat. Nah iya, gitu. Makanya saya jadi teringat sama para sejarawan yang dulu membela Hitler gitu. Ini kan maksud saya gini loh, kalau udah sejarawannya Hitler sudahlah, itu udah di satu kategori sendiri yang kita udah gak bisa memasukkan mereka di dalam kategori manusia biasa.
Kategori manusia.
Jadi ini kan saya lagi ngomongin sejarawan ya. Saya ngomongin Flecke karena saya tahu betul sejarawan Belanda apapun mereka biasanya mencoba objektif gitu loh. Paling nggak yang saya kenal yang sekarang ya. Tapi ini mungkin Flecke ini sejarawan yang masih tradisional sekali gitu, sehingga melihat ya orang-orang ini seperti Kuhn, seperti Dendel sebagai pemimpin sejati. Kelihatannya
dia bukan sejarawan tradisional, Mbak. Dia sejarawan yang mungkin dalam ukuran tertentu konservatif karena mungkin posisi dia ada di seberang sana. Sehingga dalam memberikan, dia sama sekali bukan sejarawan tradisional. Dalam ukuran tertentu apabila dibandingkan dengan misalkan gerakan nasionalis yang memandang Peter Sun Kun sebagai bandit, ya mungkin dia bisa diartikan dalam level tertentu dia seorang yang sangat konservatif gitu ya.
Iya, maksud saya itu konservatif, jadi, ya, pandangannya konservatif.
Pandangannya gitu. Sangat konservatif dan dia melihat Peter Sun Kun ini semata-mata dari segi personal. Kalau kita baca kan dia penghargaannya secara personal, dia seorang tokoh yang anu kan. Penghargaan dia gitu, penghormatannya. Tapi dia tidak melihat konteks yang lebih luas. Itu sah-sah aja kan, kayak misalkan orang tadi bilang seperti apa. Tapi kan yang harus dijelaskan, memberikan konteks utuh, bahwa seorang Peter Sun Kun ini juga punya skandal yang cukup serius di sebelum dia di Batavia.
Betul. Itu kan dia di. Tapi Maluku. Sejarawan secara umum, oke, kita lupakan Flecke deh. Sejarawan yang umum secara umum itu kan tidak boleh memasukkan dirinya, tidak boleh memasukkan sentimen dirinya di dalam melihat satu peristiwa gitu ya. Artinya ada pembantaian, meskipun kemudian dia akan melihat bahwa pembantaian itu diperlukan karena untuk mendirikan jalanan ini gitu.
Iya.
Kan tetap terjadi pembantaian misalnya.
Iya.
Seorang sejarawan kan harus melihatnya tuh, ya saya melihatnya sejarawan yang modern ya, itu harus objektif kan gitu. Nggak bisa, oh ini kan karena personal, dia memberi penghargaan itu. Kan nggak bisa begitu. Dan saya yakin sejarawan yang sekarang, Belanda, pasti akan kritis sama dia.
Iya, ya memang. Makanya... Ya begini Mbak, kita tuh sebagai sejarawan, sebagai penulis lah umumnya itu kan dipengaruhi satu personal bias, dua cultural background, tiga teori lah pastinya. Itu kan yang mempengaruhi kita, makanya ada metodologi kan di dalam di dalam penulisan sejarah. Nah kalau kita balik lagi bagaimana cara Flecke memberikan penilaian kepada Jan Peter Sun Kun yang ya tadi yang dia lupakan adalah Peter Sun Kun sebagai tokoh historis yang melakukan sesuatu di dalam sejarah yang sebetulnya ini nggak ada kaitannya sama dia begini dia begitu dia begini dia hebat dia segala macam tapi justru apa yang dihasilkan dari lakon historis dia itu gitu. Jadi mestinya konteks itu yang juga diberikan sama dia. Apa ya, jadi kayak dia seperti menempati, ya aku baca juga, jadi dia memberikan tempat si Peter Sun Kun seakan dia mau mengajak pembaca memberikan satu kayak permakluman gitu loh. Dan ya, juga
permakluman dan
kalau bisa pengakuan gitu.
Pengakuan dan bahkan memuji loh dia.
Iya makanya, itu yang saya pikir kalau kata saya dia lepas dari konteks peristiwa yang utuh gitu kan. Jadi kan kalau kita misalkan lihat Soeharto itu kan nggak bisa lihat sebagai sebuah personal aja, dia itu kan institusi lembaga. Soeharto sebagai presiden, batuknya aja bisa bikin harga saham turun gitu kan. Konteks itu harus kita sangkutkan ya, kayak si Jan Peter Sun Kun perintahnya dia untuk bantai orang Maluku misalkan atau orang mana, itu kan juga berakibat banyak dan itu kemudian tidak bisa membuat kita memberikan satu apresiasi sama dia karena dia punya pembawaan pribadi begini dan begitu gitu kan. Kita memberikan penilaian terhadap Hitler gara-gara kacamatanya, sudut pandangnya Eva Braun gitu kan. Lain.
Ya enggak? Kok Eva Braun sih?
Lah iya kan, kalau kita sudut pandangnya Eva Braun ya Hitler ganteng biar kata kumisnya kayak Charlie Chaplin gitu kan. Iya kan.
Oke, ini karena waktunya udah tinggal sedikit, saya mau tanya soal ini nih. Satu aja pertanyaan, mungkin ini susah-susah gampang nih. Boni setuju gak nih, tanpa kolonialisme ini gak akan ada Indonesia? Saya tahu tadi Boni udah sedikit menyebutkan bagaimana para pendiri negara ini waktu ke PBB harus memajukan satu argumen bahwa kita ini pernah menjadi satu kesatuan, oke? Tapi Boni sebagai sejarawan setuju nggak dengan pernyataan atau paling nggak yang dikesankan oleh Flecke bahwa kalau nggak ada kolonialisme nggak bakal ada Indonesia gitu?
Ini kan kayak pertanyaan duluan mana ayam sama telur, gitu kan?
Iya sih.
Tapi kalau menurut aku gini, yang harus diperiksa adalah argumentasi itu motifnya apa. Gitu, ya dong mbak. Kalau nggak ada kolonialisme nggak ada Indonesia. Iya, tapi motifnya apa? Kalau aku begini, ya raison d'être-nya Indonesia itu bukan karena kolonialisme yang berjasa, tapi nasionalisme itu kan lahir sebagai respon terhadap kolonialisme yang sangat eksploitatif, yang sangat menindas, yang sangat tidak adil, diskriminatif, dan itu bisa dibuktikan secara faktual. Dan itu bisa dibuktikan dengan data-data dan fakta-fakta gitu. Jadi bukan dalam arti yang positif gitu kan. Itu dalam arti yang mungkin apa ya, bisa jadi kayak peyoratif gitu kan. Jadinya ini lu gara-gara kolonial hadir. Ya memang gitu kan. Tapi gak bisa melepaskan konteks dan
bukan sesuatu yang dibanggakan lah gitu. Bukan
ini
sesuatu
kan, yang dibanggakan. Nadanya kan kayak gitu kan. Ini kayak ada sejarawan-sejarawan sekarang nih di Belanda gitu yang bilang bahwa yang terjadi di Indonesia itu invited colonialism. Ini lebih gila
invited?
Lagi.
Invited?
Iya.
Ew.
Iya, karena VOC itu kan raja anaknya sama bapaknya tarung, saudaranya sama saudaranya tarung, dia masuk, kemudian dia berkongsi sama salah satu pihak, kebetulan salah satu pihak yang dibantu menang, kemudian dapat konsesi, kemudian dia lama-lama berkuasa, bikin loji makin luas. So, actually itu what happened, apa yang terjadi pada saat itu
you invited. Guys invited us.
Iya, you guys invited us. Gitu kan, dan kita interfere masuk, kemudian kita dapat konsesi. So, teorinya katanya invited colonialism, which is rubbish.
Rubbish banget, banget.
Iya, tapi ada banget, loh. Banget. Maksudnya tadi yang harus diperiksa, ada. Motifnya apa bikin begitu, cuci tangan, lepas. Masyarakat di Hindia Belanda kan memasuki abad 1819 itu kan tercipta satu lapisan masyarakat yang kemudian kita kenal jadi masyarakat Indis itu ya. Ya kan? Kan orang Belanda sendiri dibagi dua nih yang tinggal di Hindia Belanda, ada Blijver, ada Trekker. Blijver
apa tuh bedanya?
Blijver itu kan dari blijf tinggal. Ya kan?
Oke.
Ada yang Trekker datang ke Hindia Belanda cuman untuk cari makan terus balik lagi. Nah, orang-orang yang Blijver ini melahirkan satu lapisan generasi orang-orang Belanda yang jadi Indo, yang jadi apa, yang dia secara secara hatinya gitu, ya dia orang sini gitu. Bayangin tinggal lahir di Semarang, makannya nasi, mainnya di Comberan gitu
itu.
Kan.
Ya, saya ketemu komunitas itu.
Nah, itu waduh panjang kali lebar kali tinggi lagi deh, gitu kan ceritanya.
Wah, itu ada tragedi-tragedinya itu. Karena jadi ada kelompok Belanda yang lahir dan besar di sini tapi harus pulang ke Belanda tahun 49 kan? Iya kan?
Iya.
Repatriasi.
Ya.
Nah, tapi mereka tidak merasa Belanda sebagai ketika ke Belanda tidak merasa Belanda sebagai tanah air mereka karena mereka kenalnya Indonesia, kenalnya Hindia Belanda.
Tapi ya mereka kan? Di Indonesia bukan tempat yang aman buat mereka pada masa revolusi.
Betul, betul. Mereka nggak bisa balik karena mereka bakal mati di sini. Tapi kembali ke Belanda pun mereka merasa this is not my home. Jadi kelompok ini mereka imigrasi ke Kanada. Disitulah saya bertemu sama kelompok Belanda yang dulunya lahir dan besar di Indonesia. kemudian kembali ke Belanda dan tidak merasa Belanda adalah tanah airnya, terus mereka rame-rame pindah ke Kanada. Saat itu Kanada kan masih
atau
kosong
ke,
ya.
Atau ke Amerika, ke Los Angeles, ke Pasadena, dan itu yang terjadi.
Tapi yang di ke Kanada itu banyak sekali. Yeah. Jadi kalau Bonnie ke kota-kota besar di Vancouver, di mana itu banyak sekali komunitas Belanda, yang kalau ketemu dia akan ngomong pakai bahasa Melayu ke kita gitu loh. Nah, ini adalah bangsa yang Belanda yang kecewa sama Netherlands gitu. Yeah. Mereka nggak merasa Netherlands itu adalah tanah air yang cocok untuk mereka.
Nah, itu yang terjadi gitu sama ibunya Van Halen yang aku tulis kemarin.
Van Halen benar-benar. Ya, itu angkatan itu tuh, betul. Yeah.
Van Halen ibunya kan satu kampung sama aku. Kawin, kemudian dia di kebanyakan yang bermigrasi ke daerah yang hangat di Amerika tuh, yang Los Angeles lah, mana lah.
Nah, kalau dia Amerika ya.
Karena dia hangat cuacanya, dia nggak cocok sama dingin.
Iya, sama. Ini nih orang-orang yang pindah itu sebut selain soal apa udara, mereka juga nggak suka sama adat tingkah lakunya orang Belanda yang asli gitu loh. Beda banget dengan yang mereka terbiasa di Hindia Belanda.
Halo, saya Leila Hudori. Saya host dari podcast Coming Home with Leila Hudori. Penerbit kepustakaan Populer Gramedia mempunyai beberapa rekomendasi buku yang sangat relevan dengan situasi kita saat ini. Pertama adalah Virus Manusia Tuhan, penulis Wenning Udasmoro dan kawan-kawan. Buku ini baru saja meluncur Juli tahun ini, dan dalam buku ini mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang terkait dengan keimanan dan COVID-19 yang telah memporak-porandakan kehidupan kita. Para ahli agama, teolog, dan mereka yang mewakili komunitas agama di Indonesia menawarkan berbagai refleksi dan perspektif lintas iman sebagai pegangan di masa sulit ini. Buku kedua berjudul Gerak Kuasa, karya Diki Sofyan dan kawan-kawan. Ini baru saja diluncurkan 23 Desember lalu tahun ini. Buku ini menjelajahi teori-teori yang banyak dipakai dalam kajian budaya dan media. Teori-teori itu misalnya Paul Gilroy yang berbicara wacana diaspora, atau Andy Bennett tentang New Tribes, atau Slavoj Žižek, ini adalah teoris yang sedang disukai oleh generasi masa kini, meskipun dia sudah lama sekali muncul ya, tentang subjek dan bahasa, Homi Bhabha tentang pasca kolonial. Buku yang kedua berjudul Gerak Kuasa, karya Diki Sofyan dan kawan-kawan. Buku ini baru saja meluncur 23 Desember 2020. Buku ini menjelajahi teori-teori yang sangat banyak dipakai dalam kajian budaya dan media. Misalnya teori Paul Gilroy tentang wacana diaspora, Andy Bennett tentang New Tribes, Slavoj Žižek tentang subjek dan bahasa, Homi Bhabha tentang pasca kolonial, atau Julia Kristeva tentang bahasa sebagai bagian dari pembentukan subjek. Salah satu yang dibahas adalah bagaimana melihat pandemi COVID-19 ini yang membuat ruang yang sebelumnya terbuka menjadi tertutup demi keselamatan bersama. Ruang virtual dipenuhi oleh informasi yang bergerak demikian cepat membangun beragam wacana, sehingga kebenaran informasi jarang lagi dipertanyakan karena kebenaran menjadi apa yang dipercayai. Kedua buku ini bisa diperoleh di toko buku Gramedia atau gramedia.com.
Oke, saya mau langsung ke pertanyaan netizen ya. Ini ada dari @urarifin. Nusantara pada hakikatnya merupakan keseluruhan wilayah yang sekarang merupakan wilayah Indonesia dan sekitarnya, seperti Malaysia, Filipina, hingga Kamboja. Kenapa hanya Indonesia yang lebih diidentikan dengan Nusantara dibandingkan negara lainnya?
Jadi waktu di sidang BPUPK itu terjadi perdebatan wilayah manakah yang akan menjadi Indonesia. Kemudian dibilang okay, wilayah yang dijajah oleh Belanda itulah yang akan menjadi wilayah Indonesia.
Okay.
Ya kan? Kemudian kenapa wilayah? Jadi gini, pengertian kita terhadap geopolitik itu kan campur baur nih.
Iya.
Ya kan? Dulu tuh yang namanya Sriwijaya, yang namanya Tumasik gitu ya, yang sekarang kita kenal daerah Jambi, daerah Riau gitu kan, pokoknya sampai ke Semenanjung Malaya, sampai ke, itu kan satu kawasan dalam arti interaksi mereka. Ya kan? Sekarang kan kita nyampur gara-gara Indonesia itu bentuk geopolitiknya kan yang seperti kita kenal sekarang.
Iya, ya, ya, betul.
Nah, kemudian ada narasi tentang Nusantara, kenapa ini nggak masuk? Karena ya jelaslah orang dia bukan bagian dari kita secara geopolitik negara modern gitu kan. Dan narasi itu kan diciptakan karena kita butuh untuk yang tadi aku bilang di awal gitu
ya,
kan.
Butuh di PBB.
Nah, ya kan. Kalau misalkan
bahasa untuk PBB.
Yang termasuk wilayah Nusantara mana aja? Nanti dulu gitu kan. Yang mana gitu kan, Nusantara itu kan untuk menggambarkan apa archipelago, apa kepulauan kita kan,
yeah,
yang jadi Indonesia, yeah, ini. Tapi ketika, yeah, kita ngomong oke, okay, Sarawak, Sabah masuk nggak? Yang nempel jelas-jelas gitu kan.
Yeah.
Di Malaysia tuh, itu udah Inggris, yeah, gitu.
Karena yang menduduki Inggris. Uh-huh. Dan seperti di Flickr juga dan di sejarah kita juga dulu pelajari, memang Inggris sama Belanda lama sekali itu kan bertikai terus,
lama,
kan.
Lama sampai tuker-tukeran. Itu kan Singapura, iya, dituker sama Bengkulu.
Iya, iya.
Ya kan? Lama yang itu lebih Bengkulu. Awal lagi Manhattan sama Banda.
Iya. Iya.
Waktu peringatan, wah tau gitu jangan dituker gitu kan. Ya gimana?
Jadi iya, jadi itu panjang betul tuh persoalan Belanda sama Inggris tuh ketika dua-duanya mencoba menduduki kita. Kak, baca novelnya Anthony Reed, Mataram?
Belum, aku belum baca, tapi buku dia
aku
baca.
Nah, kalau baca itu kan banyak sekali lokasinya, settingnya di Banten loh.
Iya,
harus
iya,
baca loh.
Iya, iya.
Nah, itu salah satunya untuk waktu yang lama settingnya itu orang-orang Inggris,
iya,
bukan Belanda, masih Inggris waktu itu. Oke, okay. At revolusi scientific,
iya,
kekeliruan terbesar apa dalam penulisan dan kurikulum pelajaran sejarah Indonesia? Lalu bagaimana Mas melihat bidang ilmu lain yang menggunakan pendekatan sejarah dalam kaitan penulisan serta kurikulum serta pengaruh terhadap sejarah tersebut? Sebenarnya pertanyaan yang pertama nih penting banget nih. Kekeliruan terbesar apa dalam penulisan dan kurikulum sejarah kita? Itu penting banget.
Kekeliruan
terutama
ya pasti kekeliruannya adalah kita terlalu lama dicekokin sama kebenaran tunggal. Yang secara kaidah penulisan sejarah itu udah nggak benar,
ya,
ya kan? Nah, kebenaran tunggal yang resmi, ya, yang mungkin juga ada kaitannya sama pola pikir sebagian masyarakat kita yang masih paternalistik, apa kata bapaknya benar kata dia gitu kan? Yang itu diproduksi oleh si kekuasaan dan itu menjadi kebenaran yang formal gitu, kebenaran yang resmi. Nah, ini salah dan ini kemudian terus diajarkan dan mempengaruhi cara pikir kita yang kemudian juga menjadikan sikap kita nggak bisa nerima perbedaan, ya kan? Ya aku bisa diuji lagi lah pernyataanku. Misalnya gini deh, jadi sejarah yang benar yang mana, ya kan? Ya sejarah itu memang nggak ada yang benar 100% peristiwanya dihadirkan. Yang bisa dilakukan oleh sejarawan adalah mendekati kebenaran,
ya,
dengan menggunakan sumber-sumber yang ada. Ilustrasinya, kalau ada kecelakaan di perempatan jalan, motor sama mobil, ada 4 saksi dari masing-masing sudut yang melihat. Kalau cuma satu yang diwawancarain, maka semakin potensi untuk mendekati kebenarannya semakin jauh.
Kecil.
Makin kecil. Kalau tambah lagi satu, agak lumayan. Tambah lagi 3, makin dekat. Tambah 4, makin dekat lagi. Tapi peristiwanya ini nggak bakal terulang karena sifatnya ain malah. Hanya sekali terjadi dan nggak pernah. Tapi polanya bisa berulang. Nah, di dalam pelajaran sejarah kita terbiasa untuk ini yang paling benar,
yeah,
tanpa penjelasan konteks. Jadi gini, pelajaran sejarah itu bukan untuk mendakwa, memvonis mana yang benar, mana yang salah. Tapi tujuannya satu, untuk membuat orang punya pikiran rasional dan logis untuk memahami
dan tetap membaca semua analisis itu secara kritis.
Persis.
Ya, secara kritis.
Karena tadi tujuannya untuk punya pola pikir kritis, karena cara berpikir historis itu artinya cara berpikir tentang kausalitas, hukum kausalitas sebab musabab sebuah peristiwa. Tujuannya itu orang belajar sejarah, bukan kemudian cekokin ini yang benar.
Kita udah lama sekali loh reformasi, kenapa para sejarawan tidak kunjung melakukan entah apa ya, satu pertemuan
gini,
atau
Mbak,
apapun lah namanya. Udah. Ya, seminar gitu ya.
Pendidikan kan kita bagi dua nih Mbak, ada ruang kelas sama ruang publik.
Yes.
Ya kan, apalagi sekarang ya ada sejarah publik.
Di ruang publik, sejarah 65 itu udah banyak ragam dan kemajuannya lebih hebat daripada 20-30 tahun sebelumnya.
Tentu.
Ya kan? Peristiwa ini udah banyak melahirkan tes, skripsi, tesis, disertasi. Secara kebenaran ilmiah udah gak bisa dipatahin lagi. Okay. Tapi menjadi masalah ketika dia masuk ke wilayah politik. Kenapa narasi ini bisa nempel di kepala orang? Soeharto membutuhkan narasi ini untuk tetap hidup, karena dengan cara itulah dia dapat mandat kekuasaan dan legitimasi kekuasaan. Emang dia lewat pemilihan dia enggak? Ya kan? Dia tidak pernah dipilih sebagaimana SBY atau Jokowi, tapi dia ditunjuk dan dia pemimpin yang lahir karena krisis. Krisis apa? Krisis 65. Kenapa? Menurut dia ada komunis mau mengkudeta, mau ganti dasar negara, dia muncul. Maka dari situ dia legitimate dan punya mandat untuk jadi pemimpin. Maka sepanjang dia jadi pemimpin, jadi penguasa, narasi itu akan dibutuhkan. Bayangin deh 30 tahun kita, dia butuh narasi itu dan kita gak butuh begini, kita makan terus. Dan pengaruhi sampai sekarang.
Nah sekarang kan udah gak ada, orangnya udah gak ada. Legitimasi itu kan tidak dibutuhkan oleh siapapun. Kenapa mas, kenapa sejarawan tidak ada yang berinisiatif untuk melakukan, okay, ini kita revisi lagi yuk, gitu. Harus ada pandangan-pandangan lain selain satu yang tunggal tadi, gitu.
Kan narasinya kan relasinya dengan kekuasaan juga, Mbak. Ya kan? Nah, kekuasaan yang sedang berlaku sekarang bukan kekuasaan formal. Artinya apa yang ada di hegemoni di kepala orang dan kemudian narasi itu dibutuhkan di dalam politik praktis, gitu kan? Itu kan ada kepentingan untuk melanggengkan itu. Satu. Yang kedua, yang aku tadi bilang, mungkin di ruang kelas itu tidak terjadi. Tapi di ruang publik, dalam hal ini termasuk di internet, orang sudah bisa mengetahui. Dan aku yakin semua orang udah tahu juga kok kayak gimana gitu.
Oke, Bon, ini rupanya udah tinggal 5 menit lagi, padahal lagi seru-serunya.
Ya, itu sesi sendiri.
Mungkin kita 6, mungkin kita 65, mesti 65, membuat sesi sendiri. Membuat satu episode lagi sejarah 65 nih sama Boni, ya. Soalnya ini seru banget. Saya makasih banget karena ini banyak sekali hal-hal yang baru untuk saya dan juga untuk pendengar. Makasih banget ya, Bon ya.
Iya, sama-sama, Mbak.
Jangan kapok. Mungkin nanti next time kita benar-benar khusus 65 nih yang kita bahas.
Oke,
makasih ya.
Iya, sama-sama, Mbak.
Terima kasih sudah mampir mendengarkan diskusi podcast kami. Jangan lupa tekan subscribe atau follow dimanapun kamu mendengarkan acara ini. Program ini juga didukung oleh Femina Media.